Latvijas dabas fondā mobilajā ganāmpulkā ir vairāk nekā 100 galvējas šķirnes lielo, tad mūsu gotiņas var atpazīt pēc tādas. Viņas ir melnas, nelielas ar baltu jostu ap vidu, un mēs būsim šogad ar kovi vairāk nekā 10 dažādās vietās, dažādās pļavās Latvijā. Būsim gan privātajās teritorijās, gan arī tādās, kas ir publiskās teritorijas, un kur viņas varēs arī redzēt. Nu, jau pieminētā Rīga, arī Jūrmalā, arī Siguldā būs viena teritorija, Līgatnē, tāpat vairākas pļavas Gaujas Nacionālajā parkā, un arī Tēču un Krustkalnu dabas rezervātos, kur gan cilvēkiem piekļuva ir ierobežota, bet pļavām tāpat ir nepieciešama noganīšana un apsaimniekošana.